Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашенко памяняў Мартынава на Макея. Антона Сурафіна на допыт пакуль не выклікалі. Сергей Башарымаў з журналістамі не кантактуе. Магілёўскі КДБ шукае свайго калегу самазванца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўнакамандуючы літоўскай арміі генерал-лейтэнант Арвідас Поцюз у панядзелак сустрэўся з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Камандарм прызнаў, што сярод іншага гаворка ішла і аб плюшавай акцыі шведскіх актывістаў з рэкламнай фірмы «Студіо Татал». Падрабязнасці нарады генерал не раскрываў, спасылаючыся на тое, што толькі што вярнуўся з адпачынку і мусіць сам поўнасцю ўвайсці ў курс справы. Працягваем навіны. Сёння апоўначы афіцыйна завершыўся мандат місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі. Місія была створаная Радай бяспекі ААН для назірання за датрыманнем замірэння абодвума бакамі канфлікту і за выкананнем мірнага пляну, прапанаванага міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Праца місіі, якая ў пэўны перыяд мела да 300 чальцоў, была прыпыненая ў чэрвені ў сувязі з нарастаннем гвалту паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што пакіне ў Дамаску офіс палітычнай каардынацыі, які адчоліць новапрызначаны пасланнік Ляхдар Брахімі. Папярэдні пасланнік Кофі Анан падаў у адстаўку пасля правалу яго мірнага пляну. Кунцевіцкі суд Москвы прызначыў на 7 верасня разгляд па сутнасці грамадзянскага пазову жыхаркі Новасібірску Ірыны Рузанкінай да ўдзельніц панк-гурту «Пусі Раэт». Рузанкіна патрабуе спагнаць з дзяўчат 30 тысяч рублёў, гэта прыблізна 1000 даляраў, у выглядзе кампенсацыі за маральныя пакуты, прычыненыя ёй скандальным панк-малебнам у храме Хрыста Збаўцы. У кунцаўскі суд пададзены яшчэ два падобныя пазовы ад жыхароў Новасібірску. Тым часам Мосгарсуд сёння перанёс на 22 жніўня разгляд скаргі саміх удзельніц «Пусі Раэт» на падаўжэнне ім арышту ў ходзе судовага разбору да сярэдзіны студзеня 2013 году. Такое рашэнне прынята з-за няяўкі іх адвакатаў. У мінулую пятніцу Хамоўніцкі суд прысудзіў Марыю Алёхіну, Надзею Талаконнікаву і Кацярыну Самуцэвіч да 2 гадоў пазбаўлення волі, прызнаўшы іх вінаватымі ў хуліганстве. Сёння ў паліцыі паведамілі, што крымінальная справа ў дачыненні да астатніх удзельніц панк-гурту выдзеленая ў асобную вытворчасць і яны абвешчаныя ў вышук. На відэароліку, размешчаным у інтэрнэце, відаць, што ў панк-набажэнстве ўдзельнічалі 4 дзяўчыны. «Пусі Раэт» не мае сталага складу, паводле саміх удзельніц у яе ўваходзяць да 10 чалавек. Сёння адвакат зняволеных дзяўчат яшчэ раз пацвердзіў, што прасіць памілаванне яны не збіраюцца. У Кітаі асуджаная на смерць жонка высокапастаўленага нядаўна палітыка Бо Сілая. Суд прызнаў Гу Кайлай, жонку былога члена палітбюро Бо Сілая, вінаватай у забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Гу Кайлай прысуджанага да смяротнага пакарання з адтэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. Паводле кітайскай юрыдычнай практыкі гэта азначае, што хутчэй за ўсё праз 2 гады смяротны прысуд будзе заменены пажыццёвым зняволеннем. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у